Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија.
Во денешната епизода на радиоподкастот на нашето единствено верадио.мк ќе зборуваме со Александра Петровска, која е наставник по професија, но е ангажирана во повеќе области на екологијата, невладиниот сектор, за кој самата повеќе ќе ни открие. Добар ден, Александра. Добре дојдовте во подкастот на Верадиото на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден. Најпрво би посакала да ви се заблагодарам за укажаната прилика и можност да учествувам во ова ваше радио, радио подкаст. И навистина ми представува особена чест и задоволство што ќе имам еве една ваква прилика и на ваков начин да ги представам сите мои професионални ангажмани.
Така, убаво и нас не е мило затоа што покрај од класичното предприемништво и ве имаме сега представник на нешто што е склоп на образование, на таа професија, невладен сектор, предприемништво, така што мислам дека ќе имаме конструктивен разговор од кој што слушателките ќе научат, не само што ќе се информираат. Е сега, ви спомнав пред да го уклучам диктафонот дека имате многу активности и сега ајде да ни откриете како успевате сето ова да го поврзете.
Па вака, јас како карактер на човек, она народски кажано, не знам да седам на вистина, не знам да седам мирна и постојано нешто работам и постојано нешто размислувам, што следно можам да направам, како да го изведам тоа, како да придонесам со моето однесување за подобар образовен процес. И од таа причина постојано сум во движење и тоа се најразлични активности кои од една страна навистина ми представуваат професионален и работен ангажман, а од друга страна секако и задоволство. Во принцип, оно што го работам, го правам со голема посветеност и голема љубов, пред се бидејќи тоа сакам да го работам, а од друга страна не морам, туку е само од љубов. Од тука можам слободно да истакнам дека ниту еден ангажман воопшто не ми представува проблем, бидејќи ги работам со цело срце и душа и сето ова е едноставно за координирање, бидејќи одлично се снаоѓам во менеджирањето на времето.
Супер, Александра, ова го објасним за како за почеток. Е сега вака. Вие сте многу активни во невладиниот сектор. Скоро сте били учесник на обука за подготовка на анализи и документи за јавни политики со наслов граѓанските организации во акција на климатските промени. Значи, јас многу скоро, токму преку ова Ве радио, имав соговорничка од Сдружение за климатски промени и првпат се соочив со некој материјал што ми стане многу интересен и после учествувам на еден вебинар онлайн онлайн. Значи, како влеговте, од каде па се климатските промени во вашиот сектор на интересирање?
Така. Најпрво да појасна малку за пошироката јавност во однос на мојата професија. Јас сум повеќе од 20 години оделенски наставник и работам во основното општинско училиште Александар Македонски, тоа се наоѓа во општина Аеродром. Од друга страна пак, пред нешто повеќе од 10 години, основав едно здружение кое што се занимава со едукација и тоа од областта на животната средина и во тоа здружение сум и за цел овој период и председател. Здружението има еден симпатичен и многу редок акроним, пошто и препознатливо, а се нарекува ЗЕОП. Правилното име му е Здружение за значење на еколошкото образование во осовременување на образовниот процес. Е сега, со оглед на тоа што успеав да направам еден убав спој на корисно и едукативно, мојата визија, која се поистоветува и со визијата на Здружението, е да ги едуцираме децата, учениците, уште од најрана возраст за еколошкото образование и да издействуваме да се воведе задолжителен екопредмет, например, барем во основното образование. Е сега, согласно сето ова што ви го образложив, а како функција на председател на ова Здружение, и врз основа на најразлични видови на апликации кои што ги имаме ние поднесено од страна на различни донатори, имаме добиено менторска поддршка која опфаќа градење на капацитетите на членовите на Сдруженијето, па потоа ние вршиме дисеминација, поточно ги едуцираме останатите чинители, овде мислам на ученици, наставници, родители, на младински сдруженија и пошироката јавност, овој пат со акцент за климатските промени. Она што сте го виделе вие на нашата страна на Сдруженијето е токму примерот каде што сме вмрежени во еден проект кој што се нарекува граѓанските организации во акција на климатски промени, за кој што јас сум и сертифициран обучувач за обуки, да, така, од нашето Сдруженије учествував токму на овој проект и се уште трае менторската поддршка. И тука го ставивме акцентот на климатските промени. Од таа гледна точка беше моето учество на оваа активност.
Така. Тоа е многу актуелно и многу интересно. Јас, еве, вие сте од оној образовен едукативен дел, да речем, поврзан повеќе со деца и со млади. Јас многу бев изненадена кога во еден документ за климатските промени најдов податок дека климатските промени многу негативно влија на жените во руралните средини и цела една студија. Значи, не е тоа климатските промени, да, се случуваат, па сега е вака, сега така. Значи, си имаат далекосежни последици и колку повеќе стануваме свесни за тоа, најверојатно, колку повеќе освестени луѓе има што работа на тоа, го шират, го десеминират и на тој начин има фидбек позитивен, да кажеме, како да се заштити, како човек да се прилагоди и како сето тоа. Ни кажавте за вашето здружение. Меѓутоа, јас на вашата Facebook страна Детскологија има информации за вашите активности околу подигнување на еколошката свест. Тоа би дошло како некој трет сегмент, нели? Подигнување на свеста ке децата, да. Еколошката свест. Какви активности правите во училиштето надвор? Проекти.
Така, апсолутно се согласувам со ова што при малку го кажавте во однос на климатските промени. Затоа и нашата цел е една обсежна едукација од најрана возраст. Сето она што можеме ние да го направиме како поединци да биде врежено во темелите на едукацијата на сите ученици. Во однос на прашањето кое што ми го поставивте, ние можам да кажам како младинско здружение, бидејќи работиме и со млади, навистина имаме реализирано голем број на активности и исто така и проекти. Сега на дел од нив сме во партнерска соработка со други здруженија, а па во дел од нив сме и лидери и апликанти. Тоа значи ни подразбира подготовка на предлог проекти и тоа во сите негови развојни фази, од да речеме пишување на апликација, изработување нели на логичка рамка, па се до финализирање на финансиски план и на крајот нели истото да се спроведе во однос на активности. Секако можам нескромно да се пофалам дека скоро сите оние апликации кои што ги имаме поднесено, ги имаме и добиено, навистина е тоа така и многу ми значи. Тоа значи дека реализираме проекти каде што донатори се различни институции. Еве, во последно време беа донатори обштините, во кои што ние едуциравме ученици од основни училишта за климатските промени, и тоа преку едни интерактивни активности кои што се во допир со природата. Но не само учениците, значи имаме серија на работилници и за наставници, а потоа наставниците во една соработка со родителите ги разубавува училиштата. Овој проект, конкретно овој што ви го изложив сега, се викаше «Животната средина те менува, наблюдувај, проучувај, истражувај». Ајде сега да ви споменам за еден друг проект кој што не беше субгрантиран од Европската Унија. Се нарекуваше преку Архус и Мастрих до еколошка транспарентна информација, за кој што ние и подготвивме прирачник, кој што сега веќе е и водич со препораки за Архуска конвенција, а во меѓувреме едуциравме повеќе здруженија, секако и граѓански совети, совети на станари, кои што гравитираат, работат и делуваат на град Скопје. Е сега, она што е последно што во моментов се случува, многу зборувам, знам,
не.
А е во однос на климатските...
Морам и ве са кратко да не... Значи, се интересни информации, кои што е убаво слушателките да ги знаат и јавноста да ги знае, затоа што не секој има можност да се запознае со овие информации. Така да, и ова е една убава можност.
Затоа и оваа прилика, јас кажав дека сум благодарна на можноста за учество, затоа што сметам дека треба да се знае и убаво е да се учествува. Во моментов можам слободно да се пофалам дека добивме проект од Министерството за животна средина и просторно планирање. Овој ни е во партнерска соработка со Сдружение од Струга. Исто ќе се пофалам дека е мој авторски проект, меѓутоа ќе се реализира на два јазици, на албански и македонски. Во Струга ќе го реализираат на албански јазик, ние овде на македонски јазик, партнерите нели на нивен јазик. Се нарекува климатска едукативна акција «Учествува и ти». Оно што ми е предизвик е да го научам сега и овој дел на албански да го кажам и да го напишам името на проектот. Така да, еве, очекуваме резултати од Обштина Аеродром, во која што аплициравме на нивен повик, каде што исто така ќе едуцираме ученици за климатската активност, за климатското однесување на природата, што е тоа акција, и тој проект се нарекува со климатска акција до одржлив развој. Значи, ова се дел од проектите кои што ние ги работиме, а поврзани со климатската акција. А постојат и многу други кои што се пропратни секако.
Така, Александра. Ајде сега малку за Националната платформа за женско предприемничество, во чии рамки се спроведува и обуката, бевте и наминатиота обука и сега. Што е она што, прво ме интересира, што е она што вие не сте класичен предприемач, меѓутоа сте жена менеджер, што менеджирате многу проекти. Меѓутоа, како, кој е вашиот став за жените во бизнес секторот, за женското предприемничество, за националната платформа, дали пред тоа знаевте, дали сте во тек, што прави националната платформа, нешто околу жените, бизнисот, платформата?
Да, ова ми е омилено прашање, морам да истакнам. Вака, најпрвен сакам да кажам дека јас уште пред 15 години бев на постдипломски студии. Менеджмент на човечки ресурси беа студиите и сите оние теми кои што ги барав да ги изработувам по предметите кои што ни беа предвидени, беа во насока на женското предприемништво. Значи, имам доста мои лични трудови и од тука некаде произлегува она нешто во мене што побудува желба во насока на менаджирање, од друга страна самостојност, од трета страна предприемништва, повеќе аспекти се вклопени. Дури мојата магистерска одбрана беше на тема македонските жени предприемачи, споредбено со јапонските жени. Значи, уште од многу одамна е развиен мојот предприемачки дух. Во однос на обуките што се организирани од Националната платформа на женското предприемништво, јас учествував на нив и се уште учествувам, од причинјана, бидејќи на вистина сакам да ги зајакнам капацитетите. И морам да кажам дека тоа ми дојде како еден ветер во грб, да се охрабрам и да влезам во уште една предприемачка активност. Денес носам еден договор кој што треба и набрзо да се подпише. Да, франшизерски договор. Едната активност е да основам за почеток и еден мал собствен бизнис, во кој ќе биде како подружница на Сдруженијето. Тоа би било едно иновативно училиште, кое ќе работи по однапред од мене подготвена авторска програма со некои нагледни часови, каде што вршиме едукација за животна средина, меѓутоа во допир со природата ќе нагласам. Тоа е едниот момент, а другиот момент е секако веќе кога влегувам во овие води, се охрабрувам и ги охрабрувам сите оние кои што се двоумат. Во нашата држава постои еколошко карго, ЕЛС. Истото тоа карго, во преговори сум и ќе подпишеме повторно франшизерска соработка, кај што јас ќе бидам повторно оној дел на жена предприемач и ќе го менаджирам и тој дел, но повторно кажувам во однос на животната средина и екологијата.
Така, многу активности во секој случај. Сега ќе ве прашам едно прашање што не се договоривме, меѓутоа, да, меѓутоа јас го поставив и во еден разговор со една професорка од Штипскиот универзитет по економија и со други ова. Што мислите, кога треба предприемништвото да биде вклучено како предмет во образовниот процес?
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Дискутабилно прашање, убаво да се размисли. Да, немав момент убаво да го размислам, меѓутоа секако дека имам свој став. Од оваа гледна точка моја сега, на овие години со ова искуство, јас би го вклучила во основното образование, во предметна настава. Не зборувам оние ученици од прво до петто. Меѓутоа, ете, може би може да биде изборен предмет на дечињата, на учениците од 6 до 9 одделение. Па секој оној кој што се чувствува како јас, што сум се чувствувала некогаш, ќе има прилика и начин да се охрабри, да проба преку еден таков изборен предмет да навлезе во ова, за потоа да им се отворат вратите за средното образование, дали стручно и како ќе се насочат, и на крај нели да факултетското образование, магистерски, докторски студии и така натаму, секој според своите амбиции. Меѓутоа сметам дека е убаво да имаат прилика да пробаат, да ја почувствуваат, доживеат суштината, за да можат потоа да навистина донесуваат правилни одлуки.
Така. Е сега велиме дека жените во бизнис светот, жените треба да ги имаат своите права, меѓутоа родоговата нееднаквост постои. Каков е вашиот став по тоа?
Така, да. За жал, во нашето општество постои родова нееднаквост, да речеме, и ова прашање во последно време се почесто акцентирано. Точно е, се согласувам, на вистина одлични примери имам видено, постои дискриминација, но не смее да постои по никаков основ, јас сум голем поборник против тоа, спремна сум на се буквално што е можно да се направи институционално, ако треба, само на вистина да не постои дискриминација, најмалку за родова нееднаквост. Овој тренд ни покажува дека се повеќе жени се пронаоѓаат да се испробаат, да речеме, во предприемништвото, но сметам дека уште многу има работа на ова.
Уште многу време многу пред нас.
Тежок е пристапот до свеж капитал, имаме многу сложени бирократски процедури, се соочуваме со проблеми кои што жените предприемачи на вистина за водење на бизнис во нашава земја им е доста специфично и да донесат одлука таква и да можат. И еве како податок да ви кажам дека само 30% ни се жени основачи на бизнеси во нашата држава.
И тоа сите се на мали средни предпријатија. Големите бизнеси се благодети, предност на мажите.
Јас сметам дека навистина политичарите имаат клучната улога и треба да ги вреднуваат жените кои што се начело на компаниите. Секако треба да предложат и мерки за олеснување на овие процедури во водењето на бизнисот, особено во оној дел на институциите, бидејќи за да се отвори еден бизнис, навистина постојат многу бирократски процеси. И сметам дека ако се реши ова прашање, тогаш е многу полесно и нели самата економија која е основата, која држи и движи политиката, да се прилагоди малку во однос на оно што жените навистина би сакале и би можеле да го доловат. Морам да го потенцирам и податокот дека преска ги споменавте жените во руралните средини. Е, па во овие подрачја се навистина на најниско можно ниво во однос на предприемништвото. Така. Таму само околу 2% од жените имаат земјишта на своје име. Или само 4% од жените имаат
до 5.
До 5, да, поново, да, финансиски средства за да можат да почнат некој ваков тип на бизнис.
Така. А, работите со деца и дефинитивно, бидејќи јас сум таа фила исто, децата, луѓето што работат со деца имаат секогаш позитивна енергија. Така, меѓутоа, вие имате многу обврски и многу ангажмани. Би ве прашала, каде си ја полните енергијата кога немате обврски?
Морам да кажам дека не се случува да немам обврска и да немам обврска, самата си ја создавам, да си ја наметнувам. Таков ми е карактерот, но секако јас ја имам најблагородната професија, тоа е работата со деца. Не е предмет, не е материјал, тоа се живи суштества, од малино се доаѓаат во нашите институции, училиштата и ние сме тука за нив во секој поглед, велиме, и воспитно и образовна институција, значи воопшто не е за подценување и не е толку лесно како што изгледа. И верувам дека никој не би можел да ја работи оваа професија доколку не ги сака на вистина многу децата. Енергијата која што ја полнам и апсорбирам, пред се ја добивам од моите две родени деца дома. Секогаш ги споменувам, тоа е ќерката Јована и синот Заре. А потоа ја надополнувам со сите оние мои деца во училиште. Сепак така, се мој тука ми се пред мене, тие се околу 30. И така се водам, тоа ми е водилка во животот. Значи, така, енергијата ми дава крила кој што, со кој што можам да одговорам на сите животни предизвици.
Така, и сега за крај, женското предприемништво е се поприсутна тема, дефинитивно. Што би им порачале на жените што се двоумат да почнат свој бизнес, а сакаат?
Па вака, навистина мораме да охрабриме што повеќе жени да основаат свој бизнес, бидејќи има голем број на придобивки, секако жените во бизнисот се и лидери или на лидерски позиции и тие се во иднина би биле конкурентна предност на било кој бизнес од ваков или сличен карактер. Јас се водам од една девиза која вели семејствата се за љубов, давање љубов и прифаќање на љубов. А пак бизнисите се одговорност, ефикасност и себедокажување. Затоа големината на успехот во женското предприемништво е одредена и со големината на верувањето. Апелирам да сите жени кои што се двоумат дали да зачекорат во овие во ваквите води, да веруваат во себе и тоа со сигурност прашање на време кога ќе донесе успех, а плодовите од тој успех се бират само во иднината.
Така. Многу убаво кажа на Александра. Не изгрешив кога во најавата кажа дека ќе имаме конструктивен и плоден разговор. Навистина беше убаво. Многу ми е мило што еден ваков профил на жена е гостин во нашиот подкаст. Ви благодарам многу.
Јас ви благодарам уште една за приликата да учествувам. Многу ми е мило што ова обука за женско предприемништво ми овозможи да запознавам многу лица, вакви како вас новинари и очекувам една соработка на различни полиња.
Така, а за нашите слушателки, уште едно подсетување, ова беше епизодата од нашиот радио подкаст verradio.mk со Александра Петровска, која е наставник по професија, но е ангажирана во повеќе области на екологијата и невладиниот сектор, како и самите што веќе слушате.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.